Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов офшорда тіркелді деген компаниясына қатысты комментарий берді. Астанада үкімет отырысынан соң журналистерге берген сұхбатында Атамқұлов Мальтада тіркелген компаниясы 1998 жылы Алматыда жеке тұрғын үй құрылысына шетелден инвестиция тарту үшін құрылғанын және оған 3,5 мың доллардай қаржымен құрылтайшы болып кіргенін айтты.
Мен өзім бар ғой, кеше ғана білдім. Мен 98 жылы біз деген баяғыда бизнеспен айналысып жүрген. Шынымды айтсам, оның қаражаты кета 3000 доллармен ашқанбыз ғой, 4 адам баяғыда, сол баяғыда. Ол кезде біздің енді мақсатымыз, ойымыз бар ғой, елге қаржы тарту. Сол кезде мен деген таудың арасында саябақ қондырамыз деген сол. Соның көн таунхаус деген бір, былай арзан үйлер, коттедждер. Соны саламыз деп ағылшындардың өзінің проектісімен соны жасағанбыз. Сол кезде олар енді Қазақстанға келіп, осы жерге тіркеуге тұрмайды ғой шетелдіктер. Соның көн давайте осылай істейік деп консультанттар. Соның көн бүкіл тартып жатқан ақшаларымыз шетелден болды. Қазақстанға. Ал енді ана кризис болды да, сонымен тоқтап қалды. Негізі мақсатымыз, ойымыз дұрыс болды. Соны көн енді ол болмайды дегеннен кейін енді көпке созбаймыз ғой. Қойшы деп шығып кеттім мен содан. Хатымды жаздым да шықтым. Ал енді біз енді қазақ солай, шынымды айтсам, оны дұрыс деп, аяғына дейін жеткізіп, тексеру деген оны ойда болмаған ғой сол кезде.
Дейді Бейбіт Атамқұлов, министр компания құрамынан шығуға қатысты заңгерлермен кеңесетінін айтты. Журналистік зерттеулердің халықаралық консорциумы көлемі жағынан былтыр мамырда жарияланған Панама архивімен салыстыруға болатын миллиондаған офшор құжаттарын жарыққа шығарды. Онда Қазақстанның қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов пен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевтың есімі аталады. Paradise Papers мәліметтері бойынша министр Бейбіт Атамқұловтың Мальтада тіркелген компаниясы бар. Баяндама авторлары 1998 жылы құрылған компанияның әлі жұмыс істеп тұрғанын жазады. Бұл компанияның тағы бір директоры министр туысы Ерлан Атамқұлов. Ерлан Атамқұлов 2002 және 2007 жылдар аралығында Қазақстан темір жолы компаниясын басқарған. Азаттық радиосының Настоящее время редакциясы ақпаратына қарағанда, ол қызметінен коррупциялық лақаптар шыға бастағанда кеткен. Бірақ айыптар сол күйі тергелмей қалған. Атамқұловтар атына тіркелген Мальтадағы компания шарап өндіріп, сатумен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.